Robert Fico často zdôrazňuje, že pochádza zo skromných pomerov. Jeho matka pracovala ako predavačka obuvy, otec bol robotníkom na vysokozdvižnom vozíku. Ja som nevyrastal v prostredí, kde boli rodičia lekári alebo intelektuáli. Vyrastal som v prostredí ľudí, ktorí sa živili vlastnými rukami, chodili ráno do roboty na 6 hodinu. Do 6 rokov žil v obci Hrušovany, potom sa jeho rodina presťahovala do Topoľčian. Keď som si chcel kúpiť rifle, tak som musel ísť v lete napríklad do pivovaru a stál som mesiac pri umývačke fliaš. Alebo som musel mesiac voziť betón na stavbe, kde ma zobrali ako brigádnika. Fico si budoval imidž pracanta, ktorý sa bez peňazí a známostí vyšplhal až na vrchol od začiatku politickej kariéry. Nepatril som medzi vyvolených ani k privilegovanej vrstve. Povedal o svojej minulosti pred rokom 1989. A nezabudol pritom oceniť sociálny rozmer bývalého režimu. Fico sa dokonca pochválil, že za komunistov strávil dovolenku na Malte, na ktorú si našetril z prospechového štipendia na právnickej fakulte. Je pravda, že Robo s nami nechodil ani do rybárskeho cechu, kde sme jedli raz mesačne ako súčasť životného štýlu. Povedal mi jeho spolužiak Milan Galanda, keď som ako reportér denníka SME mapoval Ficove študentské roky. Galanda, ktorý sa stal po revolúcii poslancom za VPN, však pochyboval, že Fico oddychoval pri mori len vďaka dobrým študijným výsledkom. Malta bola totiž luxus, ktorý si nemohol dovoliť každý. Je síce pravda, že aktívni zväzáci a straníci, ku ktorým patril aj Fico, dostávali rôzne bonusy vrátane príspevkov na pobyty v zahraničí. No keďže cesta na Maltu bola svadobnou cestou, Ficovi s manželkou zrejme pomohli aj rodičia alebo príbuzní. Otec Svetlany Ficovej, v tom čase Svobodovej, bol prominentným sudcom. V roku 1988 sa dokonca stal podpredsedom Najvyššieho súdu. Išlo o nomenklatúrny káder, takže to červené pozadie tam bolo veľmi kvalitné, spomínal Martin Šrank, ktorý býval s Ficom na internáte. Po revolúcii bol Šrank ústredným tajomníkom KDH. Aj budúci právnik Fico robil za bývalého režimu všetko preto, aby sa raz dostal medzi elitu. A hoci pochádzal z chudobných pomerov, hlavnou motiváciou zrejme neboli peniaze a vyšší životný štandard. V tom čase túžil skôr po vplyve a uznaní. Snaživý Fico zaujal už na gymnáziu v Topoľčanoch, kde bol predsedom triedy. Angažoval sa v Socialistickom zväze mládeže. Na prvomájové oslavy si pravidelne obliekal zväzácku rovnošatu. Vždy sme sa z toho snažili vyvliecť, vymýšľali si choroby. Keď sme tam už museli ísť, obliekli sme si roláky. Pre Roberta však bola radosť, keď mohol ísť v kravate a košeli. Vnímali sme ho ako šplhúňa, ktorý sa rád predvádzal. Opísala stredoškolské časy s Ficom jeho spolužiačka Katarína Šipošová. Podanie sa na každom predmete hlásil prvý a vždy mal po ruke príklad, čo všetko bolo vyrobené v Sovietskom zväze. Hovoril, že všetko na svete skúmali sovietskí vedci. Bolo nám to smiešne, v 80. rokoch už nebol režim taký tvrdý. Objavovali sa aj opačné názory. Oddaný zväzák a priateľ Moskvy učaroval aj triednej učiteľke, ruštinárke Elene Markovej. Bola podobný typ ako Fico. Zapájala sa do brigád socialistickej práce. Obľúbený chlapec Topoľčian patril k jej obľúbencom. Predpovedala mu závratnú kariéru. Bolo jasné, že je veľmi ctižadostivý a dokáže ísť za tým, čo si zoberie do hlavy, spomínala Šipošová. Na vysokej škole bol Fico aktívny vo fakultnom výbore SZM. Počas štúdií práva vstúpil do komunistickej strany. Bol veľmi ambiciózny a takíto ľudia si prirodzene vyberali červenú cestu, povedal Šrank. Fico bol pre svoj pôvod perspektívny káder. Aj k štúdiu práva pristupoval zodpovednejšie ako väčšina spolužiakov. Od začiatku išiel za červeným diplomom. Myslím, že aj dvojku z vedeckého komunizmu si išiel opraviť, povedal s istou dávkou zveličenia Galanda. Aby sme však neboli k budúcemu premiérovi nespravodliví, šplhúň Fico sa od mladosti vyznačoval aj bystrým umom. Podľa jeho bývalého pedagóga Ľubomíra Fogaša, s ktorým neskôr pôsobil v SDL, síce nebol paragrafovaný znalec, ale mal systémové myslenie. Po skončení školy sa Fico zamestnal v právnickom inštitúte Ministerstva spravodlivosti. Zaoberali sa všetkým možným, vrátane marxistickej teórie práva, vysvetľoval Schrank. Podľa Ficového vtedajšieho kolegu Jána Sváka však v inštitúte pôsobili aj ľudia, ktorí nešli komunistom po ruke. Robert Fico bol talentovaný vedecký pracovník. Bol zapálený, tvrdo na sebe pracoval. Fico chodil pravidelne na stranícke schôdze, ktoré viedla Ida Hanzelová. No nepamätám sa, že by sa jeho vystúpenia nejako vymykali zo všeobecného rámca, povedala Hanzelová, ktorá bola po revolúcii sudkyňou Najvyššieho súdu. Pred rokom 1989 umožnil nadriadený Ficovi viac ráz vycestovať na západ. Najskôr bol na spomínanej Malte, potom ho poslali na 3 mesiace do Londýna. Fico sa zúčastnil aj medzinárodnej konferencie v Helsinkách. Vtedajší riaditeľ právnického inštitútu Michal Benčík, s ktorým sa neskôr stretli v SDL, to vysvetľoval prozaicky. Fico bol usilovný, pracovitý a ovládal cudzie jazyky. Lenže to by nestačilo, pretože rovnako kvalitní vedci alebo odborní pracovníci často sedeli doma. Režim ich totiž nepovažoval za spoľahlivých. Ak niekto chodil na západ opakovane ako Fico, musel byť lojálny a 100% preverený. A to aj obávanou štátnou bezpečnosťou.